วันนี้เป็นวิสาขบูรณีวันเพ็ญวิสาขมาสตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติอีก35ปีตรัสรู้และอีก45ปีปรินิพพานพอเวลานี้เวียนถึงทุกปีทุกปีเราก็มาเวียนเทียนมาบูชาพระองค์จึงเรียกว่าวิสาขบูชาคำว่าบูชานี่มีสองอย่างคืออมิสบูชากับปฏิบัติบูชาอมิสบูชานั้นเราก็ทำมาแล้วถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนสามรอบนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ต่อไปนี้เราก็มาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ในคืนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันธ์ปรินิพพานนั่นนะท่านก็ตรัสไว้กับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ตอนนั้นมีเทวดาเขาก็ปล่อยจุนเทพเครื่องหอมเทพดอกไม้เทพร้องเพลงเทพถวายพระองค์พระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเขาแสดงสักการะบูชาถึงขนาดนี้แต่ถึงขนาดนั้นท่านบอกว่าไม่ใช่บูชาโดยแท้โดยถูกต้องที่ถูกต้องนั่นแหละแต่ผู้ใดจะเป็นพระภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละเรียกว่าบูชาพระองค์โดยแท้นี่เราก็มาพยายามปฏิบัติจิตใจของเราให้มันสมควรแก่ธรรมหลวงปู่สวัสดิ์ก็เล่าอยู่เสมอว่าสมัยหลวงปู่มั่นอยู่มีธรรมะสองข้อที่หลวงปู่ชอบเทศอยู่ไรข้อที่หนึ่งเรื่องอริยวงศ์ประเพณีของพระอริยเจ้าสองการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อนี้สำคัญก็คนเราส่วนมากปฏิบัติธรรมสมควรแก่กิเลสของเราชอบแบบไหนเราเอาแบบนั้นไม่ชอบเราก็ไม่เอามันจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะเราตัวเราใหญ่กว่าธรรมเราต้องกลับความคิดเอาธรรมใหญ่กว่าเราเพราะที่จริงมันก็ใหญ่กว่าเราอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่พระองค์มาคิดขึ้นมาเองแต่งขึ้นมาเองพระองค์ก็ค้นคว้าเริ่มแรกพระองค์ก็ปฏิบัติตามความเข้าใจของสมัยนั้นคนในสมัยนั้นและผลสุดท้ายก็ไม่ได้ผลพระองค์จึงต้องยอมว่าหลักที่แท้จริงนั้นปฏิบัติยังไงจึงจะได้ผลท่านก็ปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่ปฏิบัติตามชอบใจพระองค์จึงได้ตรัสรู้ท่านจึงว่ายกพระธรรมให้สูงกว่าพระองค์เคารพในพระธรรมนั้นนี่ถ้าเราปฏิบัติตามเอาเยี่ยงอย่างของท่านเราคงจะได้ผลบ้างเรื่องพระธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องของคนไทยคนลาวคนเขมรคนศรีลังกาหรือคนฝรั่งเป็นหลักธรรมชาติที่เป็นสากลทั่วไปคงเส้นคงวาไม่ว่าอยู่ประเทศใดที่ใดเวลาใดมันก็คงอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความนิยมของใครแต่ว่าเราจะได้ผลมาได้ผลเราเองก็ต้องแต่งจิตแต่งใจน้อมใจของเราให้นิยมตามพระธรรมท่านสอนยังไงหลักของพระธรรมมียังไงเราก็ยอมให้อยู่ใหญ่กว่าเราเนี่ยเรียกว่าบูชาพระองค์ก็พระองค์คิดดูสิที่จริงพระองค์ก็จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยนู้นพระเจ้าเชื่อเทพังกรไม่รู้กี่กลับมาแล้วแต่พระองค์ไม่เอาตั้งใจว่าจะปฏิบัติจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในพระองค์ก็ได้สำเร็จแล้วท่านจะเอาอะไรกับดอกไม้ธูปเทียนของเราท่านก็ปฏิบัติเพื่อจะให้พวกเราพ้นทุกข์ในเรื่องที่ว่าบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนมันไม่ใช่ไม่ดีนะก็ถือว่าเป็นสัญลักษ อย่างดอกไม้เป็นเอาทูไปก่อนทูก็เป็นสัญลักษณ์ของเสียงพอกลิ่นของเสียงเท่ากับมันหอมทวนลมครับนี่ก็หอมกว่าเครื่องหอมทั้งหลายก็เครื่องหอมธรรมดาหอมธรรมดานั้นมันก็ทวนลมมาได้แต่ความหอมของเสียงนั่นแหละผู้ใดมีเสียงก็มีเสน่ห์อยู่ในตัวยังทวนลมได้ส่วนดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของสมาธิพอทำให้ใจของเราเบิกบานขึ้นมาเอาอารมณ์ที่ดีมาเป็นอาหารหยดไว้ให้ใจของเราสงบเบิกบานขึ้นมาไม่เอาอารมณ์ทั้งหลายแหละทางโลกมาทับจิตใจของเราให้มันใจมันเศร้าหมองส่วนเทียนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาเพื่อให้แสงสว่างถ้าเรามองเห็นในกายวาจาใจของเรามีอะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เราจะได้เข้าใจจะได้เลิกทางปฏิบัติหนใดที่จะเป็นเหตุแห่งความสุขเราก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งอยู่ในจิตใจของเรานี่เป็นลักษณะของปัญญานี่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แต่ที่จะได้ผลจริงๆก็ต้องปฏิบัติจริงพระเจ้าไม่ใช่คนที่จะทำอะไรพอเป็นเพทีฮะเราเอาแค่สัญลักษณ์ท่านก็เอาความจริงปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงผมก็จึงเป็นของจริงขึ้นมาเพราะพระองค์เองก็ยอมเอาธรรมะให้ยายกว่าพระองค์ที่เรายอมปฏิบัติตามท่านเราจะได้ผลด้วยนี่นึกถึงพระองค์ท่านก็เมตตาเราจริงๆอย่างเรื่องอมิสบูชาพระองค์มีโอกาสจะได้ส่วนบ้างแต่ท่านก็ไม่เอาท่านก็เอาปฏิบัติบูชาซึ่งคนบูชานั่นแหละได้ผลประโยชน์โดยตรงเราปฏิบัติศีลเราก็ได้รับความสุขจากศีลปฏิบัติสมาธิก็ได้ความสุขจากสมาธิปฏิบัติปัญญาจนใจของเราหลุดพ้นนั่นเป็นความสุขที่แท้จริงแต่มาใช่เฉพาะเราที่เป็นผู้รับคิดดูสิที่เราอยู่ปฏิบัติทุกวันนี้มันเพราะอะไรเพราะมีคนมาสืบทอดมา 2,500 กว่าปีแล้วกี่ชั่วคนมาแล้วมันร้อยไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่ารักษาคำสอนที่อยู่ในคัมภีร์เป็นปฏิบัติมาด้วยพุทธศาสนาจึงจะได้อยู่จนถึงวันนี้นี่เรามาปฏิบัติเราเองก็รับผลได้ประโยชน์และคนอื่นก็รับผลประโยชน์ด้วยคนที่รอบตัวเราก็ได้รับผลด้วยเพราะเมื่อใจของเราปฏิบัติแล้วมันก็ความโลภความโกรธความหลงมันก็น้อยลงไอ้ความทุกข์ที่มาทับถมเรามันก็น้อยลงด้วยเมื่อเราไม่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองเราก็ไม่ต้องไปหนักคนอื่นแปลว่าเขาก็รับความสุขจากเราด้วยแต่คนรุ่นหลังเขาก็เห็นเราเป็นตัวอย่างว่าพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ดีแต่พูดถ้าไม่ดีแต่พูดคนเห็นมันก็แค่นั้นแหละคำพูดสละสลวยถ้ามีอยู่แค่นั้นมันก็ตายมานานแล้วศาสนาพุทธแต่ที่มันอยู่ทุกวันนี้เพราะคนปฏิบัติจนมันประจักษ์ขึ้นมาในกายวาจาใจของตนแล้วก็คนอื่นที่เขาเห็นเป็นตัวอย่างมันก็เห็นว่ามันไม่ใช่ดีแต่พูดดีด้วยการกระทำด้วยมันสัมผัสในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันเรื่องที่ใหญ่กว่าแต่ละคนมันสิ่งที่เราทำร่วมกันยามพระสงฆ์มารับบิณฑบาตทุกวันตอนเช้าดองดักถึงว่านี่นะที่เราปฏิบัติได้นี่เพราะอาศัยความดีของญาติโยมเพราะฉะนั้นเราเป็นหนี้เขาอยู่ไม่ใช่ว่าที่เรานั่งภาวนาเฉพาะเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาด้วยถ้าเราปฏิบัติเขาก็จะรับประโยชน์เขาจะได้รับอานิสงส์ยิ่งเราปฏิบัติเป็นขั้นไปถึงพระ อริยธรรมเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคาเป็นอนาคามีพระอรหันต์นั่นแหละผลของการของขัดทานของญาติโยมแล้วมันก็จะมากขึ้นทวีขึ้นมาทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจปฏิบัติก็จะได้รับผลด้วยเรียกว่าช่วยสังคันตะกันการปฏิบัติจึงเรียกว่าใหญ่กว่าเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องของแต่ละคนมันส่วนรวมด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ไม่ใช่เอาแต่ตัวรอดเราก็ช่วยซึ่งกันและกันมันจึงไปได้ในผลที่รับก็กระแผ่ทั่วถึงเพราะความสุขในทางธรรมมันไม่เหมือนความสุขในโลกคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งก็ต้องเสียคนหนึ่งกินอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้จักเอมไม่รู้สักเอมจากคนอื่นเขากินในความสุขจากการทำมาหาเก่งกับแบบนี้แต่ความสุขในการปฏิบัติเราก็ได้เขาก็ได้เหมือนแสงเทียนเราก็มีเทียนเล่มหนึ่งคนนึงเขาจุดจากเราความสว่างของเทียนเราก็ไม่ได้ลดลงกับเพิ่มขึ้นมาจนสว่างทั่วถึงในความสุขในทางธรรมก็เป็นอย่างนี้มันไม่มีขอบเขตพระฉะนั้นเวลาปฏิบัติให้นึกถึงว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่มากมันใหญ่ทั้งหลายพันปีแล้วและใหญ่ทั้งคนที่รอบตัวเราไม่มีขอบเขตถ้าเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็ผลก็ต้องยายตามพระธรรมเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรายิ่งเรายอมพระธรรมความผลที่ออกมาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาจากนี้ภาวนาต่อถึงเวลาก็เลิกพร้อมกัน